Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 19 ខែ មីនា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 4 រោច ខែ ផល្គុន ឆ្នាំ អាសាញ់ បញ្ញស័ក ពុទ្ធសករាជ 2557ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃរាត្រីនេះ
កងទ័ពលំអៀងរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីបញ្ជាការកងនាវាអ៊ុយក្រែននៅតំបន់គ្រីមៀក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទូកំហឹងដាក់មន្ត្រីអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីពីបញ្ហាព័ត៌មានតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសអ្នកសរសេរប្លុកម្នាក់ឲ្យជាប់គុក15ខែ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនារីត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នៅក្នុងដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីយោធាម្នាក់ត្រូវជន់ដៃដល់បាញ់និងគំរាមសម្លាប់ទាំងគ្រួសារ
ខ្ញុំអតីតវរៈសេនីយ៍ទូនៅខុទ្ទកាល័យក្រសួងការពារជាតិទទួលការងារព្រំដែនតែទីបំផុតខ្ញុំត្រូវគេបាញ់ដល់គ្រាប់ដោយសាររឿងដី
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកងទ័ពដែលលំអៀងប្រទេសរុស្ស៊ីបានកាន់កាប់ទីបញ្ជាការនាវារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែសេវ៉ាស្តូប៉ុលនៃអូបទ្វីបគ្រីមៀមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាជាមួយពួកអញ្ញាធមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើតំបន់គ្រីមៀឲ្យក្លាយជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីពួកអ្នកខើហេតុការផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាកងទ័ពការពារខ្លួនដែលគ្មានប្រដាប់អាវុធយ៉ាងហោចណាស់ក៏200នាក់ដែរបានចូលក្នុងមូលដ្ឋាននោះនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានដាក់ទង់ជាតិរុស្ស៊ីគ្មានអំពើហិង្សានៅពេលដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនបានតដៃនឹងការរឹបអូសយកនោះទាហានរុស្ស៊ីរាប់ពាន់នាក់បានកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះតំបន់ដែលមានជនជាតិរុស្ស៊ីភាគច្រើនបានបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយចូលជាមួយរុស្ស៊ីចំណាត់ការរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនដើម្បីយកតំបន់អ៊ុយក្រែនធ្វើជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបខឹងសម្បាដែលបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះខុសច្បាប់ហើយបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីនៅក្នុងការឆ្លើយតបប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រាប់សភាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការបោះឆ្នោតនោះជាការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ហើយតំបន់គ្រីមៀជាផ្នែកមួយរបស់រុស្ស៊ីដោយចេញការព្រមានភ្លាមៗដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឆ្លើយតបដល់ការឈ្លានពានណាមួយប្រឆាំងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់របស់អាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសជិតខាងរុស្ស៊ីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដល់វិបត្តិរីកកាន់តែធំឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ផងខ្លួនដោយឈរទន្ទឹមគ្នាជាមួយពួកមេដឹកនាំតំបន់បាល់ទិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Vilnius នៃប្រទេសលុទ្ធីនៀលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden មានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តដល់ខ្លាំងក្លាដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនលោកអនុប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាមានផែនការស្វែងរកការតាំងចិត្តដ៏ខ្លាំងមួយមកពីសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនអាចការពារសន្តិសុខរួមគ្នាបានលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងបណ្ដារដ្ឋនៅតំបន់សមុទ្រអាទិចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីការខកចិត្តលើកង្វះការជឿនលឿននៅក្នុងការរករកយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាត់បានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃពុធនេះនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលនៅទីនោះសាច់ញាតិជនជាតិចិនរបស់អ្នកដំណើរកំពុងបាត់ខ្លួនបានប្រជុំមុខជាមួយពួកមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ី ក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងមានទុក្ខបានផ្ទុះកំហឹងនៅក្នុងបន្ទប់ដែលនៅទីនោះការថ្លែងព័ត៌មានខ្លីៗបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃបានស្រែកហើយនឹងកាន់បដាទីមទីឲ្យពួកអាញាធរម៉ាឡេស៊ីនិយាយការពិតអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយយន្តហោះដែលបានបាត់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែមីនាមកស្ត្រីមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានចង្អុលមុខដាក់មន្ត្រីអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីអ្នកស្រីនិយាយថារាល់ថ្ងៃខ្ញុំបានប្រឈមនឹងសំណួរដ៏ធុញទ្រាន់របស់លោកឯងខ្ញុំប្រឈមមុខជាមួយអ្នកឯងជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំខ្ជាច់ចិត្តជាមួយបញ្ហានេះហើយខ្ញុំដឹងថាលោកឯងមិនបានធ្វើអ្វីតតែសោះក្រៅពីធ្វើឲ្យខ្ញុំបញ្ចេញកំហឹងនិងស្រែកយំយើងមិនអាចធ្វើអ្វីណាឯងបានទេក្រៅពីការភូតកុហកបោកប្រាស់លោកឯងកំពុងធ្វើខ្លួនលោកឯងជាអ្នកលេងអ្នកដំណើរ2ភាគ3នៃអ្នកដំណើរទាំងអស់227អ្នកនៅលើយន្តហោះជាជនជាតិចិនក្រុមគ្រួសារជាច្រើនមានការខឹងសម្បារកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីអ្វីដែលពួកគេគិតថាជាព័ត៌មានច្របូកច្របល់ដែលម៉ាឡេស៊ីបានបញ្ចេញក្រុមគ្រួសារខ្លះបានគម្រាមធ្វើកោតកម្មបង្អត់អាហារកងកម្លាំងសន្តិសុខម៉ាឡេស៊ីបានបង្ខំសាច់ញាតិចិនទាំងនោះចេញពីបន្ទប់ហើយបានបិទផ្លូវចេញចូលនៅពេលដែលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងជាតិបានថតយកឧបទ្ទវហេតុនោះនៅពេលដែលសន្និសីទបានចាប់ផ្ដើមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហ៊ីសាមូឌីនហ៊ូសែននិយាយថាពួកអាជ្ញាធរកំពុងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះហើយបានពង្រីកតំបន់រោគដែលឥឡូវនេះបានគ្របដណ្ដប់ជាង7លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយលោករដ្ឋមន្ត្រីដែលដឹកនាំកិច្ចប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិយាយថាលោកយល់ពីការរំជួលចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកនិយាយបន្តទៀតថាម៉ាឡេស៊ីកំពុងបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មួយផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពន្យល់ឲ្យបានលម្អិតពីការរករោគយន្តហោះនេះអ្នកសរសេរប្លុកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់របស់វៀតណាមបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំចំពោះការចុះផ្សាយអត្ថបទរិះគន់ពួកមេដឹកនាំបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសដ៏ខ្លីមួយនៅថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងហាណូយតុលាការបានរកឃើញកំហុសរបស់លោកផាំវៀតដាវពីការរំលោភសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋចៅក្រមនិយាយថាការចុះផ្សាយរបស់លោកដាវបានបង្ខូចឈ្មោះបក្សនិងមេដឹកនាំដែលកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការកង្វល់ក្នុងចំណោមសាធារណជនហើយនឹងកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ពួកមេដឹកនាំបុរសអាយុ61ឆ្នាំរូបនេះបានសុំអភ័យទោសចំពោះកំហុសនៃការចុះផ្សាយក្នុងប្លុកដែលមានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវខ្លះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធថាសកម្មភាពរបស់លោកមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គមនោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះវៀតណាមបានធ្វើការបង្ក្រាបពួកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងឡើងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោកដាវជាបន្ទាន់បាតកោរាប់រយនាក់បានផ្ទុះកំហឹងដាក់អង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដីគោកបាតកោបានកំទេចទ្វារដែកដ៏ធំមួយនៅពេលដែលពួកគេបានចូលក្នុងសភាពាណិជ្ជកម្មកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារហើយបានប្រើប្រាស់កៅអីនៅក្នុងអាគារដើម្បីបណ្តេញប៉ូលីសចេញពួកគេកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនដែលពួកគេនិយាយថាធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ការងាររបស់ជនជាតិតៃវ៉ាន់ហើយនឹងបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនកុម្មុយនីសនៅលើកោះតៃវ៉ាន់នោះលោកហ្វាងយូហ្វេនអ្នកនាំពាក្យបាតកោនិស្សិតកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាក្រុមរបស់លោកមានការរកម្មចិត្តដែលគណៈកម្មាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់បានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះថ្មីបើមានការជំទាស់ប្រឆាំងពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នៅក្នុងដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនអតីតមន្ត្រីយោធាម្នាក់ត្រូវជន់ដៃដល់បាញ់និងគំរាមសម្លាប់ទាំងគ្រួសារក្រមប្រទេសដែលចាប់អារម្មណ៍និងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាជាង60លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2014និង2015 ផែនការរបស់ចិនកសាងទំនប់ទឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែនតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គបង្កឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតំបន់បូរីកេឡានិងបង្កក់ប្រមូលគ្នាធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យតុលាការកម្ពុជារកដំណោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅសហគមន៍បូរីកេឡាជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនដែលក្រុមបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពសន្និដ្ឋានថាក្មេងដែលមានជំងឺគ្រុនគឺសុទ្ធតែជាជំងឺគ្រុនចាញ់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុន Malaysia Airlines នៅក្នុងដែនអាកាសនិងដែនទឹករបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារជាលទ្ធផលគេមិនបានរកឃើញដែនណាមួយរបស់យន្តហោះនេះទេមន្ត្រីអាកាសចរកម្ពុជាអះអាងថាកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហការផ្នែកព័ត៌មានជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមចំណែកក្នុងការរុករកយន្តហោះនោះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជាបានបើកប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួននៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Malaysia Airlines រយៈពេលមួយថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រទះឃើញស្នាកស្នាមណាមួយរបស់យន្តហោះនោះទេយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្ភាគចក្រចំនួន4គ្រឿងធុន Z9 និងនាវាល្បាតសមុទ្រធុន P46 ចំនួន2គ្រឿងឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំង4គ្រឿងនិងនាវាល្បាតទាំងនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ដើម្បីរុករកតាមកោះនានានៅក្នុងសមុទ្រកម្ពុជានិងនៅដែនសមុទ្រជាប់ជាមួយព្រំដែនប្រទេសវៀតណាមមតិយោបាយប្រតិបត្តិការទាំងនេះដែលសុទ្ធសឹងតែជាជំនួយពីប្រទេសចិនប្រទេសចិនដែលមានជនជាតិរបស់ខ្លួនចំនួន2ភាគ3នៃចំនួនអ្នកដំណើរសរុប239នាក់បូករួមទាំងក្រុមអាកាសយានិកចំនួន12នាក់ផងនៅក្នុងយន្តហោះធុន Boeing 777ជើងហោះហើរ MH370 យន្តហោះនេះដែលបានបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដានៅក្នុងពេលកំពុងហោះហើរពីទីក្រុងកូឡាឡាំពួរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាមកទល់នឹងថ្ងៃពុធនេះមានរយៈពេល11ថ្ងៃហើយនៅតែមិនទាន់មានដំណឹងពីយន្តហោះនេះនៅឡើយទេលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងលោកទៀសុខាក្មួយប្រុសបង្កើតរបស់លោកដែលជាមេបញ្ជាការរងកងទ័ពជើងទឹកមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះយោងតាមគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃពុធនេះឲ្យដឹងថាឧទ្ធម្ភាគចក្រទាំង4គ្រឿងមានកងទ័ពជើងអាកាសចំនួន32នាក់និងកងបម្រើលើផ្ទៃដីចំនួន58នាក់លោកឧត្តមសេនីយ៍សឹងសំណាងមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសមិនអាចស្វែងរកទំនាក់ទំនងបានទេនៅថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវស្រង់សម្ដីនៅក្នុងគេហទំព័រក្រសួងការបរទេសថាយន្តហោះទាំង4គ្រឿងបានចេញប្រតិបត្តិការហោះហើររុករកនៅតាមតំបន់ភ្នំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតខេត្តព្រះសីហនុកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីម្សិលមិញនេះក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការរយៈពេល3ម៉ោងនោះមិនបានរកឃើញអ្វីនោះទេគេហទំព័រដដែលបង្ហាញថាកងទ័ពម៉ារីនកម្ពុជាដែលបានចេញដំណើររុករកនៅក្នុងដែនសមុទ្រកាលពីម្សិលមិញដែរក៏មិនបានរកឃើញដានណាមួយតាក់ទងនឹងយន្តហោះបាត់ខ្លួននោះទេកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសកម្ពុជាបានបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសវៀតណាមប្រើប្រាស់ដែនអាកាសរបស់ខ្លួនក្រោយពីមានការផ្ដល់សញ្ញាសង្ស័យពីផ្កាយរណបពីប្រទេសចិនវៀតណាមបានប្រើប្រាស់ថេរវេលាចំនួន3ម៉ោងនៅក្នុងការរុករកស្រាវជ្រាវនោះហើយក៏មិនបានឃើញយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនោះដែរទីប្រឹក្សាស្ថានទូតម៉ាឡេស៊ីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយណាមួយចំពោះការសាកល្បងចូលរួមប្រតិបត្តិការរុករកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសខ្លួននោះទេលោកផ្ដល់ចម្លើយតាមរយៈលេខារបស់លោក
ចាប្រធាននូខមមិនចាលោកខាន់សាឡាចា
ដោយឡែកលោកជេងហុងបូអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតចិនអបអសាទរការសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជា
យើងមានការសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយបានឮដំណឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនកងទ័ពនិងឧទ្ធម្ភាគចក្ររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាកងទ័ពអាកាសដើម្បីស្វែងរកយន្តហោះដែលបានបាត់នោះខ្ញុំសូមកោតសរសើរប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការជួយនេះ
រហូតមកទល់ពេលនេះមានប្រទេសចំនួន26បានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកយន្តហោះបាត់ខ្លួននេះលោកកៅស៊ីវ៉ន អគ្គនាយកអាកាសចរស៊ីវិលទទួលបន្ទុកការងារបច្ចេកទេសមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជានៅតែតាមដាននិងសហការផ្នែកព័ត៌មានជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅក្នុងការស្វែងរកយន្តហោះ Boeing 777របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនេះ
ទូរទស្សន៍និងភារកិច្ចរបស់យើងជាសមាជិកអាស៊ានហើយក៏ដូចជាក្នុងអាកាសចរស៊ីវិលយើងហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់មានរំសាយការងារហ្នឹងទេគឺនៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តការងារហ្នឹងរហូតកាលណាមានព័ត៌មានអីយើងនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានហ្នឹងរហូត
ទោះជាយ៉ាងណាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកសម្ភារៈសម្រាប់ការធានាទៅដល់ការរួមចំណែកស្វែងរកយន្តហោះនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានទូលំទូលាយនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
អតីតមន្ត្រីយោធាមួយរូបនៅក្រសួងការពារជាតិបានអះអាងថាលោកត្រូវបានជន់ដៃដល់បាញ់និងគំរាមសម្លាប់ទាំងគ្រួសារនៅក្នុងរឿងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
លោកភួងសូរិយាអតីតមន្ត្រីយោធានៃខុទ្ទកាល័យក្រសួងការពារជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែករលីងរលងថាដីរបស់លោកត្រូវបានគេរំលោភយកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប
និងមេកងពលនិងច្បាយស្រុកហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រោយពីការប្តឹងការធ្វើបាតកម្មទៅតុលាការអីហើយហ្នឹងគឺមានការដោះស្រាយប៉ុន្តែគេដោះស្រាយតែដីប៉ាក់ពួកគេឯប្រជាជន95គ្រួសារដែលបានឡើងប្តឹងនាំគ្នាទៅប្តឹងគឺគេអត់វាស់ទេ
លោកភួងសូរិយាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន95គ្រួសារដែលមានដីទំហំជាង300ហិកតានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបានបញ្ជាក់ថាដីទាំងនោះត្រូវបានទាហានកាន់កាប់បើទោះបីជាលោកបានប្តឹងទៅគ្រប់ស្ថាប័នយ៉ាងណាក៏ដោយតែនៅពុំទាន់មានដំណោះស្រាយលោកសូរិយាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីតាមបណ្ដាខេត្តចំនួន6ផ្សេងទៀតបានមកកាន់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្នុងអង្គសន្និសីទ1ពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរឿងវិវាទដីធ្លីជូនអាជ្ញាធរជំនាញមានសមត្ថកិច្ច
ខ្ញុំអតីតវរៈសនីតូនៅខុទ្ទកាល័យក្រសួងការពារជាតិទទួលការងារព្រំដែនតែទីបំផុតខ្ញុំត្រូវគេបាញ់ដល់គ្រាប់ដោយសាររឿងដីហើយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងគឺត្រូវគេគម្រាមទាំងអស
់យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមខេត្តរងគ្រោះទាំង17ដែលមានរឿងទំនាស់ដីធ្លីអង្គការអាត់ហុកបានទទួលចំនួន105បណ្ដឹងក្នុងនោះមាន15បណ្ដឹងបានដាក់ប្តឹងទៅគណៈកម្មការសូរិយោដីថ្នាក់ស្រុក3បណ្ដឹងបានដាក់ជូនគណៈកម្មការសូរិយោដីថ្នាក់ខេត្ត77បណ្ដឹងបានដាក់ជូនអភិបាលខេត្តនិង10បណ្ដឹងបានដាក់ជូនទៅតុលាការលោកធុនសរាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានប្រសាសន៍ថាចំនួនដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនេះគ្រាន់តែចំនួន1មិនមែនជាចំនួនសរុបពាក្យបណ្ដឹងទាំងមូលនោះទេហើយក្នុងចំណោម105បណ្ដឹងមានប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់មានចំនួន11001គ្រួសារហើយបានប៉ះពាល់ដីធ្លីចំនួន26518ហិកតាលោកបានបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋបានដាក់នៅថ្ងៃនេះគឺជាពាក្យបណ្ដឹងដែលមានអាយុចាស់យូរមកហើយមានរហូតដល់ជាង10ឆ្នាំតែនៅមិនទាន់មានស្ថាប័នណាចេញមុខដោះស្រាយ
អញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនេះសូមឲ្យពាវនាវលោកដើម្បីឲ្យលោកធ្វើកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យយ៉ាងម៉េចជួយដោះស្រាយនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលឈឺចាប់ជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយ
រដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារពិសេសមួយដើម្បីកំណត់ទម្រង់ដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែទំនាស់ដីធ្លីនៅតែបន្តកើតមានដដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកហេងរស្មីជំរាបសួរចា
៎បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីលេខសាតា
ចា៎លោកហេងរស្មីតើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅកម្ពុជានេះចា
៎បាទអ្នកស្រីលេខសាតាខ្ញុំបានព្យាយាមតាក់ទងលោកហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាកូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការជាតិដោះស្រាយរឿងទំនាស់ដីធ្លីនឹងមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានទេនៅ ថ្ងៃនេះតែម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបានមានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនឹងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេហើយអ្នកសេលុយថាតាលោកផៃស៊ីផានក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកបានរកឃើញថាមានទំនាស់ដីធ្លីរាប់ពាន់ករណីគឺប្រមាណជាង 80% ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយតាមរយៈគោលនយោបាយចាស់សកម្មភាពថ្មីដែលការដោះស្រាយរឿងវិវាទដីធ្លីនេះបានទទួលការអបអរសាទរយ៉ាងច្រើនពីមហាជនលោកផៃសិផានក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនគួរលើកយកបញ្ហារឿងទំនាស់ដីធ្លីនេះគ្រាន់តែជាទិសដៅដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលនិងបន្លឺសំឡេងតាមរយៈសារព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះអ្នកសិលិសាតានៅក្នុងអង្គសន្តិសុខសាយតដែលបានធ្វើឡើងដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅល្ងាចនេះមានជនរងគ្រោះជាច្រើនមកពី6ខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាក្នុងនោះមានខេត្តកោះកុងក្តីខេត្តស្ទឹងត្រែងក្តីត្រូវបានលើកឡើងម្ដងម្នាក់ពីរឿងដំណោះដីធ្លីនេះភាគច្រើនដំណោះដីធ្លីនេះបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2002ក៏មានតាំងពីឆ្នាំ1999ក៏មានមានអាយុកាលជាង10ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមិនទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីជនរងគ្រោះដែលផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកសេលុយសាតា
ចាពីព្រោះអីនៅថ្ងៃនេះក៏យើងមានព័ត៌មានអំពីរឿងដីធ្លីនឹងដែរហើយសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2ចាសូមអរគុណលោកហេងរស្មីចា
បាទសូមអរគុណអ្នកសេចក្ដី
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាច download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើបប្រើ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News Voice of America Free តាមរយៈការ download app VOA នេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmae.voanews.com/apps
ក្រុមប្រទេសចាប់អារម្មណ៍នឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានអនុម័តយល់ព្រមផ្ដល់កញ្ចប់ថវិកាជាង60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគាំទ្រដល់ការចំណាយសម្រាប់សាលាក្តីក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015លោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានទទូចប្រទេសផ្ដល់ជំនួយឲ្យផ្ដល់ថវិកានេះឲ្យបានឆាប់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាចា៎
បាទសូមអរគុណក្រមប្រទេសជាមិត្តឬប្រទេសចាប់អារម្មណ៍នឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានអនុម័តយល់ព្រមលើគម្រោងកញ្ចប់ថវិកាថ្មីចំនួន60លាន5សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិករបស់សាលាក្តីនៅសប្តាហ៍នេះសម្រាប់គម្រោងចំណាយរយៈពេល2ឆ្នាំគឺឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015នេះបើតាមការអះអាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះរបស់ក្រមមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកញ្ចប់ថវិកាដែលគេបានអនុម័តនោះគឺសម្រាប់ភាគីជាតិមានជាង12លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយរយៈពេលដូចគ្នានេះដែរសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិមានចំនួនជាង48លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួនថវិកាទាំងនេះគឺដើម្បីត្រួតត្រងដល់ដំណើរការចំណាយនានាដល់សាលាក្តីកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលពីររូបដែលជាជនជាប់ចោតគឺនួនជានិងខៀវសំផនលោកនិតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាសាលាក្តីជាពិសេសភាគីជាតិចង់ឃើញការទម្លាក់ថវិកាទាំងនេះឲ្យបានឆាប់ក្រោយពីបានអនុម័ត
បាទជាការពិតគឺបន្ទាប់ពីការអនុម័តពីក្រមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយលើគម្រោងថវិកានេះគឺយើងស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់វិភាគទាននឹងឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមអ្វីដែលជាការស្នើសុំគម្រោងថវិកានឹងពីព្រោះថាសម្រាប់ភាគីជាតិយើងនឹងអស់សាច់ប្រាក់នៅពាក់កណ្ដាលនៅចុងឆ្នាំចុងខែមិនិលឆ្នាំ2014នេះហើយចាប់ពីខែមេសាតទៅយើងនឹងជួបប្រទះនឹងកង្វះ សាច់ប្រាក់នៅក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្សជូនដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកដូច្នេះយើងសូមស្នើសុំឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបន្តផ្តល់នូវការគាំទ្រថវិកានេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាដើម្បីជៀសវាងការប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិថវិកាដូចឆ្នាំកន្លងទៅបាទ
ចំណែកលោកក្រាញ់តូនីប្រធានរដ្ឋបាលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានស្វាគមន៍ដល់ការអនុម័តថវិការបស់ក្រុមម្ចាស់ជំនួយនោះដែរហើយបានអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយឲ្យផ្តល់ជំនួយជាចាំបាច់ដល់សាលាក្តីសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលកំពុងដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿងជាបន្តបន្ទាប់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានាទាក់ទងទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជាង1,700,000នាក់ក្នុងទសវត្ស1970នោះបានប្រឈមមុខនឹងការខ្វះខាតថវិកាជាច្រើនលើកជាពិសេសភាគីជាតិកញ្ចប់ឬក៏កង្វះថវិកានេះត្រូវគេស្ដីបន្ទោសមួយផ្នែកថាបណ្ដាលមកពីភាពយឺតយ៉ាវនៃដំណើរការនិងការចាប់ប្រកាន់អំពីរឿងជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយផងដែរសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានចំណាយថវិកាជាង200,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកហើយតាំងពីឆ្នាំ2006មកដោយបញ្ចប់ការកាត់ទោសបានជន់ជាប់ចោតតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺសំណុំរឿង001របស់កាំងកិចអ៊ីវហៅដូចដែលជាអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងខ្មែរក្រហមរីកាផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
ប្រទេសចិនមានទំនប់ទឹកច្រើនជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែផែនការរបស់ចិនដើម្បីស្ថាបនាទំនប់ទឹកឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គកំពុងបង្កើតឲ្យមានរឿងចម្រូងចម្រាសកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងឆ្នាំ2011រដ្ឋាភិបាលភូមាបានបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ទឹកមៀតសនរួមគ្នា2បន្ទាប់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសពួកអ្នកជំនាញការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាដំណាលភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិនអាចជួយបន្ធូរបន្ថយចំនួននាងលីយួនលូនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយលោកជីនប៉ូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចិនមិនត្រឹមតែសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំ Three Gorges ដែលធំបង្អស់ក្នុងពិភពលោកទេប៉ុន្តែក៏មានទំនប់ច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកដែរចិនសង់ទំនប់ទាំងនៅចិនទាំងនៅបរទេសតួលេខពីអង្គការទន្លេអន្តរជាតិធនាគារនិងក្រុមហ៊ុនចិនបានសង់ទំនប់រាប់រយនៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Richard Gronin នាយកកម្មវិធីអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅវិទ្យាស្ថាន Stimson ឯកទេសក្នុងការស្រាវជ្រាវទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គ
Chinese companies are involved in 4 possibly 5
ក្រុមហ៊ុនចិនបានតាក់ទិនទំនប់4ឬ5នៃទំនប់ធំៗ11និងទំនប់ជាច្រើនទៀតនៅដៃទន្លេដូច្នេះទូនីតិរបស់ចិនជាកត្តាដ៏ធំមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសនៅប្រទេសលាវនិងកម្ពុជាប៉ុន្តែវាក៏ជាកត្តាដ៏ធំមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនប់ទាំងនោះដែរ
ប៉ុន្តែវិធីដែលបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសង់ទំនប់ទទួលរងការរិះគន់ខ្លាំងឡើងព្រោះគម្រោងនោះប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសង្គមផែនការសង់ទំនប់ចិននៅទន្លេមេគង្គជារឿងចម្រូងចម្រាសលោក Darin Maggi សាស្ត្រាចារ្យជំនួយខាងបរិស្ថាននៅមហាវិទ្យាល័យ Hobart និង William Smith
I think one reason
ខ្ញុំគិតថាមូលហេតុដ៏ចម្រូងចម្រាសគឺការខ្វះទិន្នន័យការយល់ច្បាស់ថាតើទំនប់ទាំងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់លំហូរខ្សែទឹកខាងក្រោមយ៉ាងដូចម្តេចសំខាន់គឺលំហូរទឹកនិងដីល្បាប
់លោក Richard Gronin ថាចិនគ្មានតម្លាភាពព្រោះចិនមិនបញ្ចេញទិន្នន័យពីផលទឹកព័ត៌មានដែលចិនចាត់ទុកជាការសម្ងាត់រដ្ឋលោក Gronin ថារដ្ឋាភិបាលខ្វះការសម្រួលគ្នាហើយទំនប់នីមួយៗជាគម្រោងឯកជនទំនប់ដល់ល្បីល្បាញសង់ដោយចិនក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទំនប់មីយ៉ាត់សុននៅភូមាវាស្ថិតនៅទន្លេអេរ៉ាវឌីមានតម្លៃ3,600លានដុល្លារជាការរកស៊ីរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនធម្មពលចិនក្រសួងធម្មពលអគ្គិសនីភូមានិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីភូមាធៀនសិនបានផ្អាកគម្រោងនោះនៅឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីការតវ៉ាក្នុងស្រុកលោកស្រីសុនយុនអ្នកស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលស្ទីមសុនថាគម្រោងទំនប់មីយ៉ាត់សុនជាឧទាហរណ៍គំរូមួយនៃការធ្វើគោលនយោបាយដោយអ្នកមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នា
China's central government which is Beijing
រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលប៉េកាំងរដ្ឋាភិបាលខេត្តយូណាននិងក្រុមហ៊ុនធម្មពលនិងវិនិយោគទុនចិនមានអត្ថិភាពផ្សេងផ្សេងគ្នា
លោកស្រីថារដ្ឋាភិបាលចិនសង្ឃឹមនឹងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយភូមាខណៈដែលអភិបាលខេត្តយូណានចង់ប្រើគម្រោងនេះដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលសម្រាប់តំបន់នីរដីចិនប ីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋតំបន់បូរីកៃឡានិងបឹងកក់ប្រមូលគ្នាធ្វើបាតុកម្មដើម្បីឲ្យតុលាការកម្ពុជារកដំណោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីនៅសហគមន៍បូរីកៃឡា
ខ្ញុំមិនចង់រស់នៅលើកំណត់សម្រាប់ទៀតទេរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដែលពួកខ្ញុំរកទៅបាតុកម្ម
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនដែលក្រុមបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពសន្និដ្ឋានថាក្មេងដែលមានជំងឺគ្រុនគឺសុទ្ធតែជំងឺគ្រុនចាញ់តទៅនេះលោកជឹងបូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សេតវិមានបានបង្កើតប្រព័ន្ធ website មួយព្រមមានពីគូថ្នាក់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុលោកស្រីប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងពិភាក្សាពីបញ្ហាបំណុលនាយកា IMF ត្រូវតុលាការទីក្រុងប៉ារីសកោះសួរពីរឿងពុករលួយ
លំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងចាប់ផ្ដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្កើតប្រព័ន្ធ website ថ្មីមួយដើម្បីព្រមានសាធារណជនពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសេតវិមានកំពុងចេញផ្សាយ web ថ្មីមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋពាណិជ្ជករនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានទទួលបានទិន្នន័យវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីថ្មីបំផុតហើយនឹងមើលថាតើសហគមន៍របស់ពួកគេនឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេចដោយសារការឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រកម្ដៅហើយនឹងការរាំងស្ងួតនោះទិន្នន័យនោះក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយប្រព័ន្ធ website ដែលនឹងប្រមូលទិន្នន័យពីទីភ្នាក់ងារអវកាសអង្គការ NASA រដ្ឋបាលបរិយាកាសមហាសមុទ្រហើយនឹងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធផ្សេងៗទៀតប្រព័ន្ធ website នោះជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាដើម្បីជំរុញការគាំទ្រពីសាធារណៈដល់កិច្ចផ្ទុយផ្ដើមរបស់លោកដើម្បីប្រយុទ្ធការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុលោកស្រីប្រធានាធិបតី Cristina Fernandez នៃប្រទេសអាហ្សង់ទីនជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande នៅទីក្រុងប៉ារីសហើយត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាដើម្បីរកមធ្យោបាយដោះស្រាយបំណុលអន្តរជាតិដែលរីកកាន់តែធំឡើងរបស់ប្រទេសអាហ្សង់ទីននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសអាហ្សង់ទីនបានជំពាក់ប្រាក់ក្លឹបប៉ារីស9,500 លានដុល្លារដែលជាក្រុមប្រទេសអ្នកមានរបស់ពិភពលោកដែលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះបានជួយប្រទេសជាតិនានាដែលមានបញ្ហាបំណុលក្លឹបប៉ារីសនិងប្រទេសអាហ្សង់ទីនមានផែនការបើកការចរចាជាផ្លូវការឡើងវិញនៅចុងខែឧសភាស្តីពីបំណុលដែលអាហ្សង់ទីនមិនបានសងចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនពីឆ្នាំ2002មកលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ត្រូវសាកសួរដោយចៅក្រមទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីពុករលួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ Orange របស់បារាំងលោកស្រី Lagarde និងលោក Stephen Richard អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Orange បានឡើងទៅតុលាការទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីនាយិកា IMF ប្រជុំការសោតចោតសួរពីទួលនីតិរបស់លោកស្រីខណៈដែលលោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការសងប្រាក់531លានដុល្លារទៅឲ្យពាណិជ្ជករដល់ចម្រងចម្រាស់ម្នាក់ដែលកាលពីនោះលោករីឆាតជាប្រធានខុទ្ទកាល័យរបស់លោកស្រីអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាកងទ័ពអាកាសរបស់ខ្លួនបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីតាំងយោធារបស់ស៊ីរីនៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់ការវាយប្រហារទៅលើកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Golan Heights យោធានិយាយថាទិសដៅវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះរួមមានកន្លែងវឹកហាត់ទីបញ្ជាការយោធាហើយនិងទីកន្លែងកំភ្លើងធំដែលប្រើកម្លាំងអាគុយការវាយប្រហារតាមអាកាសបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយបានធ្វើឲ្យទាហានអ៊ីស្រាអែល4នាក់រងរបួសអ៊ីស្រាអែលបានស្ដីបន្ទោសការវាយប្រហារនោះទៅលើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរី មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់និយាយថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននឹងបន្តយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិទទួលស្គាល់នឹងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនព្រមដោះលែងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនទៅតាមផែនការដែលគ្រោងទុកនោះទេអ៊ីស្រាអែលបានពន្យាបានសន្យាដោះលែងពួកអ្នកទោស104នាក់នៅក្នុង4ដំណាក់កាលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមការចរចាសន្តិភាពឡើងវិញជាមួយប៉ាឡេស្ទីនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំទៅក្រុមអ្នកទោសលើកទី4និងលើកចុងក្រោយមានកំណត់ត្រូវដោះលែងនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនានេះនៅថ្ងៃពុធនេះដែរចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនធ្វើការដោះដូរដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រាក់ដុល្លាររបស់ប្រទេស New Zealand នៅក្នុងជំហានមួយទៀតឆ្ពោះទៅកាន់ការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិកាន់តែធំឡើងរបស់ប្រាក់យន់របស់ចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand John Key បានប្រកាសការចាប់ផ្ដើមការដោះដូរនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចទាំង6របស់ពិភពលោកបានបន្តការចរចារបស់ខ្លួនលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលពួកគេស្វាស្វែងរកកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលយូរដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់គឺដើម្បីសន្តិភាពការចរចានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនបានចាប់ផ្ដើមការពិធីអង្គារម្សិលមិញជាមួយអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រីខាតារីនអាស្តុនប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបហៅថាការពិភាក្សាប្រកបដោយខ្លឹមសារនិងដោយអត្ថប្រយោជន
៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បូរីកេឡានិងបឹងកក់បានប្រមូលគ្នាធ្វើបាតុកម្មជាថ្មីទៀតដើម្បីទទូចតុលាការកម្ពុជាឲ្យស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងសហគមន៍បូរីកេឡាលោកសុយហ៊ីមខេមរាសូមជូនសេចក្តីពិស្ដារអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
តំណាងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានសន្យាថានឹងពន្យារការដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋតំបន់បូរីកេឡាក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរបំផុត3សប្ដាហ៍ទៀតក៏ប៉ុន្តែតំណាងសហគមន៍បូរីកេឡាហាក់គ្មានជំនឿលើការសន្យានេះទេហើយគ្រោងនឹងធ្វើបាតកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា100នាក់មកពីសហគមន៍បូរីកេឡានៅបឹងកក់ដែលទទួលរងគ្រោះដោយការបណ្ដឹងចែងដំណឹងខំជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានធ្វើការតវ៉ានៅពីមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទាមទារឲ្យតុលាការស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងចំនួនដីធ្លីរបស់ពួកគេនិងទាមទារឲ្យមានការដាក់ទោសដល់ជនប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈការសន្យារបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋសាគមបរិយាកីឡាបានធ្វើការតវ៉ាអរយៈពេលជាង3ម៉ោងហើយតំណាងតុលាការជាន់ទាបមួយរូបបានជួបចរចាជាមួយនឹងតំណាងក្រុមអ្នកតវ៉ាចំនួន4នាក់អ្នកស្រីឆៃកំហុនតំណាងអ្នកភូមិបរិយាកីឡាថ្លែងថាអ្នកស្រីនៅមិនទាន់មានចំណឿទុកចិត្តចំពោះការសន្យាខាងលើនេះឡើយ
ទោះតែតឡការនិយាយមានភាពឲ្យពួកនាងខ្ញុំមានភាពទុកចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកនាងខ្ញុំនៅតែអត់ជឿជាក់ដែរនាងខ្ញុំនៅធ្វើការពាក្យបណ្ដឹងបន្តទៅតាមស្ថានទូតដើម្បីឲ្យស្ថានទូតជួយអន្តរាគមន៍មកលើប្រព័ន្ធតឡការឲ្យបានដោះស្រាយបញ្ហាពួករឿងនាងខ្ញុំនេះឲ្យបានឆាប់បំផុត
ការតវ៉ានេះបានធ្វើឡើង9ថ្ងៃក្រោយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋតំបន់សហគមន៍បូរីកេឡាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាប្រឆាំងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពួកខ្លួនពីសំណាក់កងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីកាលពីឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុន Pan Image របស់អ្នកស្រីសុយសុផាន់បានយកដីសហគមន៍ក្រីក្រមួយនេះទៅអភិវឌ្ឍនិងបានបណ្ដឹងប្រជាពលរដ្ឋចេញដោយមិនមានសំណងសមរម្យនឹងការផ្ដល់ជំរកស្នាក់នៅឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដល់ពួកគេទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានបន្តរស់នៅក្នុងតំបន់ដីចំនួនក្រោមសម្ពុតតង់កៅស៊ូនិងខ្ទមតូចៗហើយពួកគេបានធ្វើការតវ៉ាជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែពុំទទួលបានដំណោះស្រាយនោះទេក្រឡាបញ្ជីមួយរូបសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដែលបានកាន់សំណុំរឿងនៃសហគមន៍បរិយាកីឡានិយាយថាលោកទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមសហគមន៍បរិយាកីឡារួចហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតបានទេ
តែបាញ់ខ្ញុំទទួលបានពីមេនេះចាត់ឲ្យជាកលានជាអ្នកទទួលខ្ញុំអត់ទាន់នោះទេអត់បំភ្លឺបានទេព្រោះខ្ញុំសុំតែទទួលសំណុំរឿងបានណា
ដោយផ្ដោតលើអំពើពុករលួយនៃប្រព័ន្ធតុលាការនៅកម្ពុជាលោកសៀភិរមប្រធានក្រុមការងារពិសេសនៃសិទ្ធិលំនៅឋានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងរងចាំមើលការសន្យានិងការធ្វើកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ហើយបើសិនជា3សប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងมันមានអីប្រែប្រួលទេมันមានលទ្ធផលទេហ្នឹងគឺមានន័យថាការកំណែទម្រង់ទីជម្រៅរបស់គាត់ហ្នឹងគ្មានប្រយោជន៍ទេគឺនិយាយឲ្យតែល្អមើលបោកប្រឆោតរិះហ្នឹងឯងបាទលទ្ធផលគឺប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់គាត់ហ្នឹងទៅថ្ងៃក្រោយ
ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋអ្នកតវ៉ា បានដាក់គម្រោងដាក់ដង្ហែក្បួនធ្វើបាតកម្មនេះពេលខាងមុខប្រសិនបើមិនមានការដោះស្រាយតាមការសន្យារបស់តុលាការនោះទេ។រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញស៊ុយហ៊ីមខេមរ៉ា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 2.7 ដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ឧទាហរណ៍ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរកមើល app ដែលមានពណ៌ខៀវហើយដែលមានឈ្មោះ VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល app ពណ៌ខៀវដែលមានឈ្មោះ VOA ពីរដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download app VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុរបស់ VOA ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA និងអាចមើលវីដេអូថ្មីៗរបស់ VOA ដោយផ្ទាល់តែម្ដងគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Stores និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់ khmer.voanews.com/apps
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ដោយអត្រាជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្លាក់ចុះច្រើននៅពាសពេញទ្វីបអាហ្វ្រិកការសិក្សាថ្មីប្រឹងប្រែងរកការប្រយុទ្ធទល់នឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលកើនឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពបន្តបន្ទាប់ពួកបាក់តេរីដែលស៊ាំនឹងឱសថជាការព្រួយបារម្ភមួយដែលកំពុងកើនឡើងព្រោះថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកបានក្លាយជាជម្រើសដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់យកទៅព្យាបាលកុមារដែលមានជំងឺគ្រុនប៉ុន្តែលោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍ថាការសិក្សាថ្មីបានរកឃើញថាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកតាមធម្មតាជាការជ្រើសរើសខុសខ្ញុំនុសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលមកទល់នឹងពេលថ្មីៗនេះជំងឺគ្រុនចាញ់ត្រូវបានរាលដាលនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកជាច្រើនដែលក្រុមបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពបានសន្និដ្ឋានថាក្មេងណាដែលមានជំងឺគ្រុនសត្វតែជាជំងឺគ្រុនចាញ់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងអស់មួយទសវត្សនិងថវិកាច្រើនពាន់លានដុល្លារនៃការធ្វើវិនិយោគសកលមកអត្រាជំងឺគ្រុនចាញ់កំពុងធ្លាក់ចុះនៅពាសពេញទ្វីបអាហ្វ្រិក
This has changed completely the balance between malaria and other causes of fever especially in children
រឿងនេះបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅតុល្យភាពរវាងជំងឺគ្រុនចាញ់និងមូលហេតុផ្សេងៗដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺគ្រុនចាញ់ជាពិសេសចំពោះកុមារ
លោកស្រី Valerie Dasremon ជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកជំងឺឆ្លងនៅវិទ្យាស្ថាន Swiss Tropical និងសុខភាពសាធារណៈលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្រុមបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកឥឡូវនេះសួរសំណួរថ្មីមួយនឹងដែលធ្វើឲ្យគិតខ្លាំងឡើង
What do our patients have we don't know and we don't know what to do so their tendency is then to prescribe an antibiotic instead of an antimalarial which is also
តើអ្នកជំងឺរបស់យើងមានអ្វីខ្លះយើងមិនដឹងទេហើយយើងមិនដឹងធ្វើដូចម្ដេចនោះឡើយការចូលចិត្តរបស់ពួកគេគឺលំអៀងទៅរកការដាក់បញ្ជាឲ្យប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជំនួសការប្រើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់នេះគឺជាការមិនល្អដែរពីព្រោះយើងទើបនឹងបដូរពីបញ្ហាមួយទៅបញ្ហាមួយទៀតការឲ្យវិជ្ជបញ្ជាទិញថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកច្រើនហួសពេកវានាំឲ្យមានការស៊ាំនឹងថ្នាំ
លោកស្រី Dasremon និយាយថាការស៊ាំថ្នាំជាបញ្ហាសំខាន់មួយស្រេចទៅហើយនៅកន្លែងដែលលោកស្រីធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសតង់ហ្សានី
So I have really seen children that do not respond at all.To the first line treatment with antibiotics and
ខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញក្មេងដែលមិនមានប្រតិកម្មទាល់តែសោះចំពោះការព្យាបាលលើកដំបូងជាមួយថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកហើយពួកគេត្រូវការថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជឿនលឿនថែមទៀតដែលមិនមានឲ្យប្រើឬមានតម្លៃខ្ពស
់ប៉ុន្តែបើគ្មានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់អំពីអ្វីដែលនាំឲ្យក្មេងជាតិតង់ហ្សានីឈឺទេនោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយថាថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកជាញឹកញាប់ព្យាបាលខុសនោះទេដូច្នេះលោកស្រី Dasremon
និងសហសេវិករបស់លោកស្រីបានសិក្សាពីក្មេងចំនួនប្រមាណ 1,000 នាក់ដែលមាននៅក្នុងមន្ទីរព្យាបាលពីរកន្លែងមួយនៅក្នុងទីក្រុងនិងមួយទៀតនៅជនបទពួកគេធ្វើការពិនិត្យនិងធ្វើតេស្តឈាមធ្វើវិភាគរោគធ្វើតេស្តអាណូនិងជាបន្ថែមទៀតបង្ហាញគ្រប់ប្រភេទជំងឺនិងមូលហេតុនៃជំងឺលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាក្មេងប្រមាណ 10% មានជំងឺគ្រុនចាញ
់ And then for the rest it was mainly respiratory infection mainly due to viruses that really do not need
ហើយសម្រាប់កុមារដែលនៅសល់នោះភាគច្រើនគឺរលាកផ្លូវដង្ហើមសំខាន់គឺដោយសារពួកវីរុសដែលមិនត្រូវការការព្យាបាលដោយប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកទេ
ការសិក្សានោះមានបោះពុម្ពនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីឈ្មោះ The New England Journal of Medicine អ្នកនិពន្ធបានណែនាំថាវាលែងតែនៅក្នុងករណីធ្ងន់ប៉ុណ្ណោះក្មេងត្រូវបញ្ជូនទៅផ្ទះដោយមិនឲ្យថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកទេហើយត្រូវមើលទៀតនៅ 2-3 ថ្ងៃក្រោយបើក្មេងមិនបានជាគ្រាន់បើដោយខ្លួនឯងករណីធ្ងន់ធ្ងរបង្ហាញបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយលោកស្រីដាសរម៉ោនមានប្រសាសន៍ថាចាំបាច់ត្រូវមានគ្រឿងឧបករណ៍ថ្មីដើម្បីជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឲ្យពួកគេ
But this does not justify to prescribe antibiotics to all to be just on the safe side
ក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមានន័យថាត្រូវតែប្រើថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិកដល់គ្រប់គ្នាទេគឺដើម្បីឲ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាយើងគ្មានលទ្ធភាពអាចធ្វើដូច្នេះបានទេ
នេះក៏មិនមែននិយាយថាជំងឺគ្រុនចាញ់មិនគំរាមនោះទៀតដែរ
There are plenty of places in Africa where malaria is still horrible
នៅមានកន្លែងច្រើនណាស់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលជំងឺគ្រុនចាញ់នៅតែកើតមានច្រើនណាស
់លោកស្រី Jessica Cohen អ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard School of Public Health ដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងភាគខ្លះនៃប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសអ៊ូហ្គាន់ដាបានរកឃើញថា 80% នៃមនុស្សដែលមកទិញថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលមានជំងឺគ្រុនចាញ់ក្រុមមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈបានបដូរចេញពីការណែនាំឲ្យប្រើថ្នាំប្រឆាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ដល់មនុស្សណាដែលមានជំងឺគ្រុនលោកស្រី Cohen មានប្រសាសន៍ថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះអាចធ្វើជ្រុលហួសបន្តិច
While over-treatment of malaria is a problem in the sense that too many people are taking medicine for malaria who don't have the disease, under-treatment is a real problem too.
នៅពេលដែលការប្រើថ្នាំលើសសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ជាបញ្ហាមួយនៅក្នុងន័យថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រើថ្នាំគ្រុនចាញ់ពេលពុំទាន់មានជំងឺនេះនៅឡើយការព្យាបាលមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាបញ្ហាមួយដែរហើយទំនងដូចជាកត្តាចម្បងនៃការស្លាប់របស់កុមារដោយជំងឺគ្រុនចាញ់ដែលនៅតែមាននៅឡើយក្នុងន័យថាក្មេងៗទាំងនោះมันបានទទួលថ្នាំដែលពួកគេត្រូវការឲ្យទាន់ពេលវេលា
តម្លៃនៃការទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺគ្រុនចាញ់បានធ្វើឲ្យការព្យាបាលជំងឺគ្រុនត្រូវคลายទៅជាមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំង
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
នៅពេលសប្តាហ៍នេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឈមមុខនឹងឧបសគ្គតឹងតែងបំផុតខ្លះចាប់តាំងពីបានប្រកាសឯករាជ្យក្នុងទសវត្សរ៍1990មកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវការចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានស្ថិរភាពឡើងវិញនិងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមួយដោយសេរីប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានការចូលរួមដោយគ្រប់ភាគីទាំងអស់សម្រាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនជ្រើសរើសអនាគតរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបកញ្ចប់មួយនៃជំនួយបច្ចេកទេសជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងជំនួយឯទៀតទៀតដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការជាអតិភិបនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាការចាប់ផ្ដើមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅប្រាក់កម្ចីមានការធានារ៉ាប់រងចំនួន $1,000,000ដែលមានគោលដៅការពារប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនដែលអាចទទួលការឈឺចាប់ខ្លាំងជាងគេដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការកែតម្រង់ដ៏ពិបាកក៏ប៉ុន្តែដែលជាការចាំបាច់ សហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងបង្កើនជំនួយបរទេសដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការជាបន្តឯទៀតឯទៀតដូចជាការអនុវត្តការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយស្ដីពីការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវគ្រោងធ្វើក្នុងខែឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនជំនួយដែលខ្លួនបានគ្រោងធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ដំណើរការមួយដែលមានភាពសេរីប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងមានការចូលរួមដោយគ្រប់ភាគីទាំងអស់តាមរយៈកម្មវិធីដែលជួយដល់ការកែតម្រង់ច្បាប់បោះឆ្នោតកែលម្អរដ្ឋបាលបោះឆ្នោតផ្តល់ការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងឧបត្ថម្ភជំរុញការតេតិនដ៏មាំទាំដោយសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានមួយដែលខ្លាំងនិងឯករាជ្យនៅពេលជាមួយគ្នានេះយើងចង់បង្កើនការតេតងរបស់យើងនៅក្នុងភាពជាដៃគូខាងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនឲ្យដល់កម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីរបស់យើងក្នុងវិស័យសន្តិសុខបរមាណូនិងក្នុងការមិនរីកសាយបរមាណូការសន្តិនិកគ្នាខាងនយោបាយនិងវិធាននេះច្បាប់សន្តិសុខខាងធម្មពលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងសន្តិសុខនិងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសហើយយើងនឹងនាំពួកអ្នកជំនាញការឲ្យមកជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងកែលម្អទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរបស់យើងយើងនឹងពង្រីកការផ្តល់ប្រកាសសម្រាប់ឆ្នាំនៃការសម្ពោធកម្មវិធី Fulbright នៃការសិក្សាអប់រំខាងវិទ្យាសាស្ត្រនិងខាងបច្ចេកវិទ្យារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនឹងផ្តល់ប្រកាសទាំងស្រុងសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងការសិក្សានៃពួកនិស្សិតអ៊ុយក្រែនក្រោយថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាមួយក្រុមដែលបានត្រូវជ្រើសរើសដែលនឹងមកសិក្សាក្នុងសាកលវិទ្យាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំសិក្សាសាកលវិទ្យាល័យ2014-2015យើងក៏នឹងបង្កើនឲ្យបាន2ដងនៅចំនួននិស្សិតអ៊ុយក្រែនដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបដូនិស្សិតរៀនយកបរិញ្ញាបត្រសាកលផងដែរសំដោយលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាកញ្ចក់មួយដែលអាចជួយធ្វើឲ្យមានការកែតម្រង់ជាចាំបាច់នៅខាងក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែក៏នឹងជួយធ្វើឲ្យស្ថានភាពមានស្ថិរភាពដើម្បីធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រមានទំនុកចិត្តថាក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអាចមានវត្ថុប្រើប្រាស់ជាចាំបាច់លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាយើងពេញចិត្តនិងសេចក្តីក្លាហានរបស់ប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនយើងសរសើរដល់សេចក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេអត្ថប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែនអាចសម្រេចចិត្តអំពីជោគវាសនារបស់ពួកគេផ្ទាល់នេះជាអ្វីដែលនៅទីនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងក្លា
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីមូស្គូនឹងរដ្ឋធានីគៀវដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលើបញ្ហាអូបទ្វីបគ្រីមៀលោក Stephen Dujanic អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាក់ចេញពីបូរីញូវយ៉កនៅថ្ងៃពុធពេលថ្ងៃត្រង់នេះហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin និងមន្ត្រីរុស្ស៊ីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះនៅថ្ងៃសុក្រលោកអគ្គលេខាធិការនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ដើម្បីចរចាជាមួយប្រធានាធិបតីស្ដីទីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយដោយផ្អែកលើធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួមមានការគោរពបូរណភាពអធិបតេយ្យភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរមានការកើនឡើងនៅក្នុងការនាំទំនិញចេញហើយនឹងចំណូលការវិនិយោគទុននៅបរទេសបានធ្វើឲ្យអន្តរភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមតូចទៅដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល14ឆ្នាំនៅក្នុងត្រីមាសពីខែតុលាដល់ខែវិច្ឆិកាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាតុល្យភាពបានធ្លាក់ចុះ81កណ្ដាលសញ្ញា1000លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសទី4ដោយបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន96កណ្ដាលសញ្ញា4000លានដុល្លារនៅក្នុងត្រីមាសពីខែកក្កដាដល់ខែកញ្ញានេះជាគម្លាតដ៏តូចបំផុតចាប់តាំងពីត្រីមាសទី3ឆ្នាំ1994មកលោក George Osborne រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋនាគារនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានចេញផ្សាយព័ត៌មានដ៏អាក្រក់មួយថាវិធានការរឹតបន្តឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងបន្តធ្វើឡើងទោះបីសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនជាងការព្យាករណ៍ទុកក៏ដោយលោក Osborne បានប្រាប់សភាជាន់ទាបអង់គ្លេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថវិការបស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះថាការរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងមិនទាន់ល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនោះនៅឡើយទេប៉ូលីសស្រីលង្កាបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះដែរថាពួកគេបានលោះដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស2នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងសប្តាហ៍ដោយបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អន្តរជាតិលោកអាជីតរ៉ូហាណាអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសនិយាយថាលោករូគីហ្វេណង់ដូប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Inform ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូឡុំប៊ីានិងលោកអាចារ្យគ្រីស្ទសនាប្រវិនមហាសែនបានត្រូវដោះលែងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្រុមហ៊ុនអាកាសចរនៃប្រទេសទូគីបានចានចោលសេចក្តីរាយការណ៍ដែលអះអាងថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានដឹកអាវុធទៅកាន់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាដែលនៅទីនោះពួកជនសកម្មយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់អ្នកសរសេរប្លុកដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់របស់វៀតណាមបានត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំចំពោះការចុះផ្សាយអតបតរិះគន់ពួកមេដឹកនាំបកគុំនីវៀតណាមបន្ទាប់ពីការកាត់ទោសដ៏ខ្លីមួយនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយតុលាការបានរកឃើញកំហុសរបស់លោកផាំវៀតដាវពីការរំលោភសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋចៅក្រមនិយាយថាការចុះផ្សាយរបស់លោកដាវបានបង្ខូចគេឈ្មោះបកហើយនឹងមេដឹកនាំដែលកំពុងបណ្តាលឲ្យមានការកង្វល់ក្នុងចំណោមសាធារណជនហើយនឹងកាត់បន្ថយទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាជនវៀតណាមដល់ពួកមេដឹកនាំបុរសអាយុ61ឆ្នាំរូបនេះបានសុំអភ័យទោសចំពោះកំហុសនៃការចុះផ្សាយក្នុងប្លុកដែលមានព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវខ្លះក៏ប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធថាសកម្មភាពរបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យគោះថ្នាក់ដល់សង្គមវៀតណាមទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.